Розділ 5. Обідньої пори наступного дня за кухонним столом у мене вдома зібралася та сама братія тюремників, що обідала у нас після нікудишньої страти Делакроа. Щоправда, цього разу до нашої воєнної наради долучився п'ятий учасник – моя дружина. Саме Дженіс, зрештою, і переконала мене поділитися з іншими здобутою мною інформацією, бо спочатку я такого наміру не мав. «Ну ось, ми з тобою вдвох знаємо правду», – урезонював я Джен. «Та хіба ж нам від цього недостатньо скребе на серці?» Однак вона бачила все інакше. «Ти, Поле, просто не здатен мислити про це ясно, можливо, через те, що й досі засмучений. Адже найгірше твоїм хлопцям і так вже відомо. Джона засуджено за злочин, якого він аж ніяк не міг скоїти. Отож, гадаю, навпаки, твоя розповідь змусить їх почуватися хоч трохи краще». І хоч сам я навіть зблизька не був у цьому переконаним, вирішив за краще покластися на її аргументи. Коли за обідом я поділився з брутальником Діном і Гаррі тим, що встиг дізнатися за останні 2 дні, а заразом із своїми міркуваннями з цього приводу, певна річ, що жодних доказів сказаному у мене не було, проте за кожне слово у своїй розповіді я був готовий ручитися головою, то з острахом став очікувати на бурхливу реакцію з їхнього боку. Однак на перших порах в їдальні запанувало лише задумливе мовчання. Зрештою, підхопивши з тарілки чергове бісквітне печиво, що їх ще зранку наготувала для нас Дженіс, і заходившись намащувати його товстезним шаром повидла, Дін запитав. «Як гадаєш, Поле, чи міг Джон його бачити? Себто чи став він свідком того, як Вартон вбивав дівчаток? Або ж навіть гвалтував їх?» Та хто його зна? Особисто мені здається, що якби він побачив щось подібне, то неодмінно спробував би цьому завадити. А ось Вартона, який вже тікав з місця злочину, він цілком імовірно міг бачити. Але навіть якщо це так, то згодом він просто про це забув. Ще б пак, погодився Дін. Хоч дядько він і особливий, але ж кмітливості у ньому на заячий скік. Отже, по всьому виходить, що він довідався про справжнє єство Вартона тільки тоді, коли той гнидень торкнувся його своїми граблями. Трохи поміркувавши над цим, брутальник закивав головою. Це пояснює, чому Джон виглядав таким з біса здивованим, ба навіть приголомшеним. Пригадуєте, як він вибалушив на нього свої очі? Дженіс вважає, що Кофі використав Персі як свого роду зброю проти Вартона, і впродовж останніх днів ця думка все ніяк не давала мені спокою. З якої такої причини Джон Кофі міг захотіти вбити скаженого Біла? От якби він забажав смерті Персі, то вже геть інша річ, бо той зрештою прямо на очах розтоптав пана Брєскотуна. Крім того, Джонові було відомо, що це саме Персі подбав про те, щоб Делакроа згорів живцем під час страти. Але ж до чого тут Вартон? У той чи інший спосіб прищавий вилупок пошарпав нерви більшості з нас, проте, наскільки мені відомо, певна річ із Джоном він ніколи не заїдався. За весь час їхнього спільного перебування на милі хлопчисько сказав до Кофі хіба що з кілька десятків слів і половину з того у ніч, коли ми із Джоном вирушали до Мурсів. Та й про що йому було з ним балакати? Вартон зростав в окрузі Пардом, а тамтешні білі хлопці якось вже більше переймаються власними проблемами, звертаючи увагу на негра тільки якщо той стоятиме у когось із них на шляху. Так навіщо ж тоді Джонові було його вбивати? Що саме могло бути аж настільки жахливим у побаченому або відчутому велетнем, коли Вартон вхопив його за плече? Що змусило його втримувати у собі висмоктану з маліндового тіла отруту в очікуванні слушної нагоди помститися? Ще й ризикуючи при цьому власним життям, бо та штуковина, здається, була не проти порішити його самого, докинув брутальник. Як на мене, то він взагалі був ледь не за крок від смерті. Та хай там як, але єдиним, що спало мені на думку, коли я намагався пояснити собі таку дивну поведінку Кофі, стало вражаючи своєю жорстокістю вбивство двійняток. Я казав собі, що ця ідея не варта і дірки з бублика, що це звичайнісінький збіг, і такого просто не може бути. Однак в якийсь момент мені пригадалося дещо написане Кертісом Андерсоном у своїй службовій записці. Ще тільки перші із численної низки тих, що згодом мали стосунок до Вартона. Там окремо попереджалося. Вільям Вартон – ще той схиблений покидьок, І щодо озброєного пограбування, коли він перестрелив купу людей, юнак встиг пошвендяти по всьому штату. Пошвендяти по всьому штату. Вже тоді ці декілька слів застрягли у моїй голові. Потім був іще той інцидент одразу по його прибутті до в'язниці, коли він намагався задушити Діна. Це змусило мене згадати про собаку, закінчив за мене Стентон, потираючи пальцями шию у тому місці, де Вартон накинув було на неї ланцюга від своїх кайданів. Мені здалося, що він навіть сам не усвідомлював, що так робить. Ти згадав про гавкуна Детеріків з його зламаною шиєю. Коротше кажучи, я позавчора змотався до округу Пардом, щоб на власні очі побачити витяги з судових засідань по справі Вартона. Ми ж бо у себе, як вам відомо, мали звітність виключно проти вбивства, що привели його на зелену милю. Іншими словами, про кінець його творчого шляху. А мене більше цікавив його початок. Мабуть, клопоту з ним було багатенько, висловив припущення брутальник. Твоя правда. Вандалізм, дрібні правопорушення, підпал скертованого збіжжя, навіть крадіжка вибухівки. Якось він разом з приятелем поцупили динамітний кладень і згодом підірвали його на березі місцевого струмка. Хоча злет його кримінальної кар'єри почався рано, десь так з 10-річного віку, я не знайшов того, що шукав. Але не встиг я здати справи в архів, як за мене взявся тамтешній шериф. Хто я, що забув у їхніх краях і все таке інше. І ось тут мені нарешті по-справжньому пощастило. Я забив йому баки, сказавши, що під час обшуку у камері Вартона в його матраці було знайдено 100 фотокарток з голими дівчатками. Тож я ніби як вирішив перевірити, чи не проявляв хлопець бодай якоїсь схильності до педерастії у минулому, поза як, наскільки мені було відомо, у Теннессі й досі вважаються завислими декілька подібних справ. У своїй побрехенці мені вистачило клепки взагалі не згадувати про двійняток Детеріків. Отож, як мені здається, шерифові вони навіть не спали на думку. «Ще б пак», – озвався Гаррі, – «з якого це переляку він би мав про них згадувати, якщо знає, що винного у вбивстві знайдено і справу закрито». Я зізнався, що мені, мабуть, краще забути про свою ідею, бо в архіві на Вартона я так нічого і не знайшов. Хоча задокументованих правопорушень за ним хоч греблю гати, жодне з них не стосується розбещення малоліток. Тоді шериф, його прізвище Кетлет, розсміявся і зауважив, що у судових справах зберігається лише мізерна частка від того, що така гнила погань, як Білл Вартон встигла накоїти до свого арешту. «Та й яке, зрештою, тепер це має значення?» – відверто промовив він. «Адже мерзотник, наскільки мені відомо, нібито нещодавно подохнув». Щоб переспати його підозри, я почав запевнювати, що всього лишень прагну задовольнити власну цікавість. Тоді шериф запросив мене до свого офісу, запропонував крісло і, пригостивши філіжанкою кави з пончиком на додачу, розповів, як 16 місяцями раніше, коли Вартонові тільки-тільки виповнилося 18, один чолов'яга із західних околиць штату застукав його у курівнику зі своєю донькою. Щоправда, на зґвалтування це не тягнуло. Переповідаючи все згодом Кетлетові, той дядько описував побачене, як цитую, «усього тільки звичайнісінький пальцепихон». «Вибач, Люба». «Та все нормально», – стенула плечима Дженіс, хоча й дещо зблідла від почутого. «А скільки років було тій дівчині?» – спитав у мене брутальник. 9. Від почутого Гауела аж перекривило. Якби у чоловіка були старші брати чи, наприклад, кузени, на допомогу яких він би міг розраховувати, то з Вартоном, скоріше за все, розібралися б, так би мовити, у родинному колі. Однак таких родичів батько скривдженої дівчинки не мав, тож він вдався до єдиного можливого, на його думку, способу. Прийшов зі своєю бідою до Кетлета. Чоловік ясно дав зрозуміти. Єдине, чого він бажає, щоб тій потолочі винесли суворе попередження тільки усього. У подібній справі, якщо існуватиме бодай хоч який шанс уникнути розголосу, будь-хто з батьків на його місці прагнув би ним скористатися. Хай там як, але так вийшло, що у минулому шерифові Кетлету вже доводилося мати справу з вибриками Вартона. Через них йому навіть довелося запроторити хлопця десь так місяців на 8 до виправної колонії. Вартонові тоді було 15. Отож для себе законник вирішив. З нього досить. І, прихопивши з собою аж 3 помічників, відправився до родинного гнізда Вартонів. Проте не встигли вони ступити на подвір'я тієї халупи, як пані Вартон, одразу відчувши недобре, кинулася їм під ноги. Відштовхнувши плачучу і виючу жіночку геть зі свого шляху, представники закону взялися за винесення попередження панові Вільяму Вартону на прізвисько Малюк Біллі, терпляче і в усіх деталях розтовкмачуючи йому принади, що чекають на повнолітніх прищавопиких гівнюків, які оце надумали тягати у сінник дівчаток, настільки юних, що в довірливих дуреп не те, що не було жодної місячки, а вони навіть ніколи й не чули, що ж то за дивна хворість. «Ми застерегли того хирявого розпусника на совість», – вихвалявся переді мною Кетлет. Попереджали його доти, доки з усіх дірок його довбешки не заюшила кров. Сам же бідолаха так завзято нам у цьому допомагав, що аж вивихнув собі плече і ледь-ледь не порвав собі сраку. Проти власної волі брутальник розреготався. «Впізнаю округ пардом. Це збіса цілком в їхньому стилі». А приблизно за 3 місяці потому, вже оклигавши, той самий Вартон пустився берега і розпочав усю ту плетеницю кримінальщини, яка зрештою закінчилася озброєним пограбуванням і вбивствами. А це, у свою чергу, привело його до нас на зелену милю. Звичайно, той факт, що одного разу його впіймали на гарячому з неповнолітньою, ба навіть не те, що з неповнолітньою, а майже малечею, наводить на певні роздуми. Промимрив Гаррі. Він зняв з носа окуляри і, подихавши на скельця, заходився їх полірувати. Але ж один такий випадок навряд чи можна сприймати за беззаперечний доказ його збоченню подальшому, хіба ні? Тут неточність. Саме таке ім'я, Гаррі, фігурує в англомовних виданнях різних років. Можливо, все ж таки, що замість Гаррі тут має бути згаданий Дін. Такі психи, як він, на одній спробі не зупиняються, вони робитимуть це ще раз і ще раз і ще, відрубала моя дружина і так щільно стулила губи, що їх майже не стало видно. Далі я розповів їм про свій візит до округу Трапінгус. З Робом Макґі мені довелося бути набагато відвертішим, бо далебі іншого вибору просто не існувало. Навіть зараз я не маю ані найменшого уявлення, що саме він намолов старшому Деттерікові, однак той Макґі, що згодом присів поруч зі мною у Забігайлівці, виглядав постарілим років так на 7-8. Десь у середині травня, приблизно за місяць до смертоносного пограбування, яким завершилася короткотривала, але насичена подіями кар'єра Вільяма Вартона в якості кримінальника, Клаус Деттерік надумав пофарбувати свій корівник. А заразом і бідонову халабуду, що стояла неподалік. Великого бажання, щоб його син лазив небезпечно високим риштуванням, батько не мав, і, зважаючи, що у малого ще тривали шкільні заняття, найняв собі у помічники доволі привітного на вигляд і дуже стриманого у спілкуванні парубка. Роботи було днів так на 3. Ні, ночувати у будинку юнак не залишався, Деттерік не був аж настільки дурним і знав. За люб'язністю і сором'язливістю в ряди годи може ховатися і небезпека. Особливо у ті часи, коли шляхами країни вешталася тьма тьмуща притрушених курявою нікчемних покидьків. Голова родини не мав права втрачати пильність. У всякому випадку той хлопець і не вимагав прихистку. Навпаки, повідомив Клаусові, що зняв у місті кімнату, скориставшись послугами такої собі Єви Прайс. У Тефтоні дійсно проживала пані з таким ім'ям, і вона насправді заробляла тим, що здавала кімнати. Але того травня у неї не було пожильця, який би, бодай, віддалено підпадав під опис найнятого Деттеріком працівника. Лише всюди сущі молодики у картатих піджаках із котелками на головах, які скрізь тягають за собою набиті зразками всілякого краму валізи. Інакше кажучи, комівояжери. Переповідаючи це мені, Роб Макґі виглядав неабияк зажуреним. Він сам дізнався про все лише безпосередньо перед зустріччю зі мною, коли на зворотньому шляху з ферми Деттеріків вирішив перевірити слова Клауса і зазирнув до пані Прайс. «Навіть якщо хлопець і збрехав, пане Ечкуме», – додав заступник шерифа, немов виправдовуючись, – «не існує такого закону, який би забороняв людині спати хоч просто голого неба». Бувало, що один або 2 рази мені й самому доводилося так робити. Той наймит у будинку господарів не спав, проте точно відомо, що він двічі сідав з ними за обідній стіл, за яким майже напевне були присутні як Гові, так і двійнятка Кора і Кеті. А якщо так, то у нього була й чудова нагода почути щебетливі дівчачі теревені, деякі з яких цілком могли і стосуватися того, з яким нетерпінням вони обидві чекають на прихід літа, бо якщо вони будуть слухняними і пощастить з погодою, матуся обіцяла дозволити їм спати на ганку, де вони уявлятимуть себе дружинами першопрохідників-переселенців, які перетинають великі рівнини у критих возах із кінною запряжкою. Розповідаючи це, я так і уявляв собі, як парубок чемно сидить за столом, уминає смажене курча з житнім хлібом, що його хвильку тому дістала з печі пані Детерік, дослухається до розмов і, ховаючи за цнотливо опущеними віями хижі очі, злегка посміхаючись, киває, намотуючи кожне почуте слово собі на вус. Щось наче не дуже схоже на ту подобу нелюда, що ти, Поле, змалював мені, розповідаючи про його витівки під час першої появи на Зеленій милі, із сумнівом у голосі зауважила Дженіс. Абсолютно. Вам, паніє, просто не довелося бачити його у лікарні Індіаноли, озвався Гаррі. Він просто стовбичив посеред кімнати, роззявивши рота і пускаючи ців кислини, а його гола дупа безсоромно визирала з-під лікарняної сорочки. Дозволив нам себе перевдягнути. Ми навіть подумали, що він або під наркотою, або геть слабкий на голову. Правда ж, Діне? Дін ствердно кивнув. Через день після того, як корівник було пофарбовано, а сам наймит, отримавши належний розрахунок, зник, якийсь чоловік з хусткою на обличчі пограбував у Джарвісі відділення вантажних перевезень Гемпі. Продовжив я ділитися здобутою мною інформацією. Його здобич склала 70 баксів. Прихопив він із собою і срібний долар 1892 року, що його тримав при собі в якості щасливої монети тамтешній агент з фрахтових операцій. Такий самий срібняк, між іншим, було знайдено при Вартонові під час його арешту. І це при тому, що той Джарвіс знаходиться лишень у 30 милях від Тефтона. 70 баксів. З урахуванням інфляції, 70 баксів у червні 1932 року є еквівалентними майже 1230 доларам наприкінці 2016 року. Срібний так званий Морганівський долар, Morgan Dollar, крупна срібна монета США, що карбувалася у 1878, 1904 і 1921 роках, і у 26,7 грамах якої 24 грами чисте срібло 900-ї проби. Назвою монети послужило прізвище її творця – гравера Джорджа Моргана. Сама ж монета вважається класикою нумізматики і монетного діла США. Тобто ти вважаєш, що ваш психопат з грабіжником – це один і той самий парубок, який просто на 3 дні причаївся під виглядом наймита, начебто для того, щоб підзаробити на допомозі Клаусові Детеріку з фарбуванням його хлівця, здогадалася Джен. Обідав з ними під одним дахом, чемно просив передати йому горох і взагалі поводився як звичайні люди. Мабуть, найстрашнішою рисою таких, як Вартон, є те, що вони абсолютно непередбачувані у своїх діях, зітхнув брутальник. Він цілком собі міг планувати вирізати усю родину Детеріків, щоб згодом безперешкодно пограбувати їхній будинок, а потім змінив свої наміри тільки через якусь дрібницю на кшталт хмаринки, що невчасно наповзла на сонце. А можливо, йому просто було потрібне місце, де можна спокійно перепочити і заразом обміскувати деталі майбутнього пограбування. Особисто мені здається, що саме тоді він і накинув оком на 2 дівчаток, плануючи згодом по них повернутися. Як ти гадаєш, Поле? Позаяк я й сам був упевнений, що так усе й було, то кивнув у відповідь. І додав. А потім ще й те ім'я, яким він відрекомендувався Детерікові.
«Як же він назвався?» – поцікавилася Джен.
«Вілом Бонні».
«Бонні? Я не...»
«Це справжнє ім'я вбивці, знаного як Малюк Білі».
«Ого!» – замить очі моєї дружини широко розплющилися. «Ох, нічого ж собі! Так ти тепер можеш виправдати Джона Кофі, дякувати Богові! Усе, що тобі потрібно зробити – показати панові Деттерікові фотознімок Вільяма Вартона. Він, напевне ж, має зберігатися у його справі».
Ми з брутальником обмінялися винуватими поглядами. На Діновому обличчі з'явився було слабенький проблиск надії, а Гаррі з таким заповзяттям заходився вивчати свої руки, ніби єдине, що його у ту мить цікавило, це стан власних нігтів.
«Що не так?» – стурбовано запитала нас Дженіс. «Чого це ви так один на одного зиркаєте? Звичайно ж, цей МакГі теж повинен буде підтвердити, але...»
Роб МакГі справив на мене враження цілком порядної і адекватної людини, і я не маю жодних сумнівів, що він з біса першокласний правоохоронець, почав я пояснювати. Проте в окрузі Трапінгус його повноваження є вкрай обмеженими. Усю владу там зосереджено в руках шерифа Крібаса, і скоріше у пеклі випаде сніг, аніж той злидачілий кендюх відновить перегляд справи детерікових двійняток, спираючись лише на зроблені мною умови води.
Але ж якщо Вартон і справді там був, якщо Клаус Детерік таки впізнає його на знімку і повідомить про це правоохоронців?
Той факт, що він був там у травні, зовсім не означає, що він повернувся туди ж у червні з наміром вбити тих малеч. Терпляче заперечив брутальник, зробивши це настільки м'яко, наче повідомляв жінці про смерть когось із своїх близьких родичів.
Так, з одного боку, у нас є хлопчина, який допоміг Клаусові Детеріку з фарбуванням його корівника, а потім забрався де інде. Одначе, хоча нам і відомо, що він скоював злочини всюди, де лишень тільки бував, протягом саме тих трьох травневих днів, що їх він провів в околицях Тефтона, у нас на нього анічогісінько немає.
З іншого ж боку, ми маємо цього велетенського, ба навіть найздоровезнішого у світі, негра, якого застали на річковому узбережжі саме коли він заколисував на своїх ручищах голі тільця двох мертвих дівчаток.
Трохи помовчавши, Гауел заперечно похитав головою.
Пол правий, Дженні. МакГі, звичайно, може сумніватися, скільки душа забажає. Але ж він усього лише заступник, і не мені тобі розповідати, як часто дослухається до розумних порад своїх підлеглих тупуватий начальник самодур. Хочемо ми того чи ні, але єдиним, хто має право ініціювати поновлення слідства, є шериф Крібас. А той дядько ні за що не захоче ризикувати своїм послужним списком і розбиратися у тому, що ось-ось, як він сам вважає, настільки ефектно закінчиться. Вбивцею виявився Ніггер, думає собі він. Та ще й не тутешній. Просто чудово. Тепер залишається з'їздити до Холодної гори на страту. Але перед цим обов'язково заскочу дома. Побалую себе смажининкою під бочкове пивко. Потім вже поспостерігаю, як підсмажуватимуть до хрусткої скоринки того чорножопого, посвічуся трохи перед газетярами, і можна вважати, що справу зроблено.
Дженіс слухала все це з наростаючим жахом на обличчі, а потім подивилася на мене.
«Але ж МакГі знає правду. Адже так, Поле? Я ж бачу це по твоїх очах. Помічникові шерифа добре відомо, що він арештував безневинну людину. І він що, мовчки стоятиме осторонь?»
На жаль, усе, чого він доб'ється, вступивши у конфронтацію з Крібасом, так це вилетить к чортам собачим з роботи, відповів я. А вже ж у глибині душі він, як мені здається, розуміє, що справжнім душогубом був Вартон. Проте заспокоює себе тим, що якщо триматиме язика за зубами і дотримуватиметься субординації в очікуванні дня, коли Гомер Крібас вийде на пенсію, чи, прости господи, здохне від своєї обжерливості, то зможе посісти його місце. Ось тоді справи в окрузі підуть вгору. Десь так, гадаю, він собі і повторює кожного разу, як викладається спати. І в дечому у своїх думках він ані трохи не відрізняється від Гомера. Зрештою, це усього ж лише негр, каже він собі. А це геть інакше, аніж помилково підсмажити білого.
У такому разі ви маєте самі звернутися до керівництва, заявила Дженіс, і від рішучості її тону, що не припускав жодних сумнівів у серйозності сказаного, моє серце аж стиснулося в грудях. Ви чуєте? Підіть і розкажіть їм усе те, що вам вдалося з'ясувати.
І що ж, скажи на милість, нам відповідати, коли вони поцікавляться, з якого це дива ми почали у всьому цьому коперсатися? Запитав брутальнику Джен тим самим вкрадливим, яким і щирим голосом.
Може, порадиш нам розповісти, як Вартон вчепився у Джона, поки ми виводили його з тюремного блоку на сотворіння чергового дива з благовірною нашого начальника, ні?
Ні, певна річ, що ні, але якщо...
Усвідомивши, що наразі вона ступає по небезпечно тонкому льоду, Дженіс змінила тактику. «Просто вдайтеся до обману». Вона з викликом подивилася в обличчя Гауела, а потім перевела той демонстративно зухвалий погляд на мене. В очах моєї дружини було стільки вогню, що вона за виграшки могла би пропалити ними дірки в газеті.
«Збрехати, кажеш?» – замислено повторив я. «Але збрехати про що?»
«Про справжні причини своїх поїздок до округів Пардом і Трапінгус. Поїдь знову до того старого пухтія Крібаса і повідом йому, що Вартон вихвалявся перед тобою у зґвалтуванні і вбивстві дівчаток Клауса Детеріка. Що він в усьому зізнався». На хвилинку Джен перевела свій палаючий погляд на брутальника. «А ти, Брутусе, все підтвердиш. Можеш приміром сказати, що коли хлопець зізнавався у своїх злодіяннях Полові, ти перебував десь неподалік і теж чув кожне його слово. Крім того, його, скоріш за все, міг чути й Персі, через що, зрештою, бідолаха із божеволів. А перед цим пристрелив Вартона, оскільки думка про те, що саме той покидьок зробив з малечею, розкраїла йому серце. Просто... що? Та заради ж усього святого, що вже не так тепер?» Уже не тільки ми з брутальником, а Гаррі з Діном теж вирячилися на неї, пройняті, якщо не жахом, то чимсь вельми на нього схожим. «Але ж, пані, під час розслідування ми жодного разу навіть і не згадували про щось подібне», терпляче, ніби розмовляючи з малим дитям, промовив Гаррі. «Отож, найпершим, про що у нас неодмінно поцікавляться, буде те, чому ми мовчали про це раніше. Ми ж бо зобов'язані повідомляти про будь-що, сказане нашими хлоп'ятами за ґратами, про вчинені у минулому злочини. Як, власні, так і когось іншого». «Та й до того ж, Джен, які у нас були причини йому повірити», – додав брутальник. «Такі люди, як скажений Білл Вартон, брешуть про все на світі. Про злочини, які він скоїв, про поважних тузів, з якими він знайомий, про жінок, за якими йому випадало спати, про голи, забиті за шкільну команду, ба навіть про чортячу погоду».
«Але ж... але...» – обличчя Дженіса аж скривилося від розпачу.
У прагненні хоч якось заспокоїти свою дружину, я спробував був її обійняти, але вона з силою відштовхнула мою руку.
«Але ж він був там, він фарбував той триклятий корівник, він з ними обідав!»
«І що з того, Джен? Це тільки зайва причина, чому він міг би приписати собі душогубство над тими двійнятками», – розсудливо зауважив Гауел. «Ну, сама поміркуй, яка йому від того була б шкода? То що би і не прибрехати? Все одно для другого електричного стільця він буде вже занадто підсмаженим».
«Ану ж, бо поглянемо, чи правильно я все зрозуміла. Кожному з присутніх за цим столом відомо, що Джон Кофі не лише не вбивав тих бідолашок, але й навпаки намагався урятувати їм життя. Звичайно, заступникові шерифа МакГі про все це анічогісінько не відомо. Але ж він повинен усвідомлювати собі, що вбивства дітлахів, за які чоловіка було засуджено до смертної кари, насправді скоїла геть інша людина. І все ж таки, ви все одно не в змозі домогтися для нього перегляду справи, навіть на підставі нововиявлених обставин?»
«Отож, бо й воно», – відповів за всіх Дін, з несамовитим шаленством протираючи скельця своїх окулярів. «Десь так, пані, воно в дійсності і є». Дженіс, поринувши у власні невеселі роздуми, сиділа з опущеною головою. Брутальник хотів було щось їй сказати, але я жестом змусив його замовкнути. А в те, що моїй дружині до снаги придумати дієвий спосіб визволення Джона з пастки, в якій він не з власної вини опинився, мені вірилося слабко. Та разом з тим це зовсім не означало, що я взагалі не вірив в існування такої можливості. Жінка, з якою я був колись взяв шлюб, завжди була надзвичайно кмітливою, а на додачу до того ще й неймовірно рішучою. Історія ж знає багато прикладів, коли поєднання цих якостей в окремо взятій людині дозволяло останній зрушувати цілі гори.
«Гаразд», – зрештою озвалася Джен. «Тоді ви повинні спробувати витягнути його самостійно».
«Перепрошую», – Гаррі Тервілігер виглядав не на жарт приголомшеним. Я б навіть сказав переляканим.
«Ви зможете це зробити, хоча б тому, що вже робили так одного разу, хіба ні? Отож цілком спроможні будете повторити той трюк і вдруге, тільки цього разу назад повертатиметеся без Джона». А ви, пані Ечкум, бажаєте бути тією людиною, якій доведеться пояснювати згодом моїй малечі, чому їхній татко опинився у буцигарні? Запитав Дін. Розтлумачити їм, що то за загадкове обвинувачення, пособництво вбивці у його втечі з в'язниці. Нічого подібного і не знадобиться, Діне. Ми все як слід сплануємо, і його зникнення виглядатиме як справжнісінька втеча. А вже ж. Тільки не забувайте, то має вийти такий план, що виглядатиме так, ніби його видумав хлопець, який навіть не пам'ятає, як зав'язувати шнурки на власних черевиках. Песимістично посміхнувся Гаррі. Під час розслідування, що неминуче за цим розпочнеться, ні в кого не повинно виникнути щодо цього ані крихти сумнівів. Джен кинула на нього невпевнений погляд. «Годі й сподіватися, що такий задум вдасться довести бодай до якого пуття», – похитав головою брутальник. «Навіть якщо нам і пощастить знову вивести Джона за межі Холодної гори, обставивши все як втечу, нічим добрим це все одно не закінчиться». «Але чому ж ні?» Здавалося, Дженіс ось-ось вибухне плачем. «З якого біса ти можеш бути так у цьому впевненим?» «Бо ми, Люба, говоримо про чорношкірого лисого чоловіка, в якому 6 футів і 8 дюймів зросту, а клепок у голові рівно стільки, скільки потрібно донести до рота ложку», – відповів я. «Скільки, по-твоєму, мене часу, перш ніж вийдуть на його сліди, знову схоплять? 2 години? Може, 6? Але ж раніше йому якось вдавалося не привертати до себе надмірної уваги. Щокою Джен почала скочуватися сльоза, і дружина нетерпляче змахнула її долонею. І у більшості своїй сказане було правдою. На той час я вже встиг написати листи деяким із своїх друзів і родичів, які проживали ще далі на півдні, запитуючи їх про те, чи не доводилося їм зустрічати у місцевих газетах щось про чоловіка, який би за описом був схожим на Джона Кофі, хоч би навіть і приблизно. Дженіс зробила так само. З усіх відповідей, що їх ми згодом одержали, лише одна була ствердною. Той лист надійшов до нас з містечка Масл-Шолз, що в Алабамі. Як повідомлялося, у 1929 році місцеву церкву зруйнував торнадо, налетівши на неї прямо під час репетиції хору. І якийсь здоровенний чорношкірий зайда витягнув з-під завалів 2 парафіян. Свідки тієї події в один голос стверджували, що спочатку ті бідолахи справляли враження небіжчиків, але невдовзі, коли вони самостійно підвелися на ноги, з'ясувалося, що на тілі жодного з них не знайшлося бодай якоїсь серйозної подряпини, і ніхто з них взагалі не постраждав. То був наче справжнісінький прояв господнього провидіння, цитували згодом газети слова одного зі свідків. Однак у метушні, що одразу зчинилася на руїнах Божого дому, чорношкірий чолов'яга, судячи з усього звичайний собі волоцюга, якого жалісливий пастор піднайняв для виконання різноманітних доручень протягом дня, безслідно зник. «Ти, Дженні, звичайно ж, маєш рацію. Якимось незрозумілим чином йому це дійсно вдавалося», – погодився брутальник. «Але при цьому ти геть забуваєш, що так було доти, доки його не було звинувачено у зґвалтуванні і вбивстві 2 маленьких дівчаток». Моя дружина не промовила на це ані слова. Десь із хвилину вона так і сиділа, продовжуючи зберігати мовчанку, а потім неочікувано зробила таке, що вразило мене не менше, аніж її мої раптові сльози під час нашого з нею кохання останньої ночі. Рвучко розмахнувшись, вона одним розпачливим рухом змила на підлогу все, що стояло на столі. Тарілки, склянки, чашки, столове срібло, миски з капустою та гарбузовим пюре, блюдо з нарізаною шинкою, глечик з молоком і кухоль з холодним чаєм. Усе опинилося на долівці, потрощене на гамус. «А хай же вам всячина!» – вигукнув від несподіванки Дін, відсахнувшись від столу з такою силою, що мало не беркицнувся на спину. Дженіс не звернула на нього жодної уваги. Вона пильно вдивлялася в нас із брутальником, а особливо в мене. «То ви що, малодушні боягузи, візьмете і просто вб'єте його?» – прокричала вона до нас. «Хочете сказати, що позбавите життя людину, яка врятувала Мелінду Мурс від неминучої смерті, яка зрештою намагалася врятувати і тих маленьких сестричок? Ну, думаєте, поменше і на одного чорнопикого у цьому світі, то й що нам з того?» «Так, так, втішайтеся цим. На одного нігера стане менше».
Дженіс підвелася і якусь мить просто дивилася на свій стілець, а потім з усієї сили відштовхнула його ногою до стіни, відскочивши від якої той з грюкотом гепнувся у розляпане підлогою гарбузове пюре. Я взяв було її за зап'ясток, але сам не зчувся, як Джен ривком вивільнилася, процідивши. «Не чіпай мене, наступного тижня ти перетворишся на вбивцю, нічим не ліпшого за того вашого Вартона. Отож навіть і не сподівайся, що матимеш право бодай торкатися до мене своїми руками».
Вона вибігла на задній ганок і, затуливши обличчя фартухом, розридалася. Залишившись у чотирьох, ми ніяково перезирнулися. Трохи згодом я встав з-за столу і заходився прибирати вчинений дружиною розгардіяж.
Брутальник приєднався до мене першим, проте вже невдовзі до нас долучилися і Гаррі з Діном. Коли порядок на кухні було більш-менш відновлено, хлопці спішно ретирувалися. За весь той час, поки ми наводили лад на кухні, жоден з нас не прохопився до інших ані словом. Та й про що нам ще було говорити, коли все і так було сказано?